Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit de această dată, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Pastorul Ghiță Mocan este alături de noi. Bun revenit!
Mă bucur să ne regăsim.
Astăzi călătorim în Siria. Dacă tot e atâta război în această țară și vedem cum, din punct de vedere economic, social, politic, întreaga țară este la pământ, ne doare inima pentru tragediile din această țară, crimele de război care sunt comise, tulburările și valul de refugiați care ne invadează Europa. În spatele acestor tragedii există o istorie cu care puțin suntem familiarizați. Siria, o țară cu o tradiție interesantă. Păgânism, apoi creștinism, valuri de islamism, toate s-au abătut pe acest tărâm atât de controversat și iată astăzi atât de zbuciumat. Ne oprim în preajma unui personaj numit Efrem Sirul.
Înainte de valul islamic care a venit peste Siria și peste toate țările din jurul ei, e bine de menționat că în epoca de aur al bisericii, cum este considerat secolul 3 și secolul 4, mai bine zis undeva în secolul 4, imediat după anul 300, în Siria asistăm la o perioadă de reviriment spiritual și de răspândire a creștinismului de maximă intensitate. Există câteva nume pe care biserica și istoria ei le-a recepționat și câteva scrieri interesante, printre care și acest Efrem Sirul, din care vom cita imediat o rugăciune, care va constitui într-un fel materialul pentru discuția noastră. Însă înainte de aceasta ar trebui să știm că Efrem Sirul a fost un mare gânditor creștin, un mare lider creștin și slujitor în zona lui, dar și un mare călător. El a ajuns până la Edesa, o parte din viața lui a trăit-o la Edesa și nu numai. A luptat împotriva ereziilor din epocă, să nu uităm, secolul 4 este un secol important pentru istoria creștinismului, este secolul care găzduiește câteva concilii ecumenice și câteva sinoade regionale care au definit dogma credinței, dogma pe care noi o avem astăzi și uneori nici nu știm de unde o avem. Ea s-a născut în această perioadă. Efrem Sirul a fost și el parte din această mișcare. A fost poet, a scris multe versuri, de asemenea a rostit și apoi și-a scris omiliile, predicile, a făcut comentarii la cărți biblice precum Geneza, Exod, Faptele Apostolilor, pe epistolele apostolului Pavel. Se stinge în anul 372, după ce în jurul lui deja avea atâția ucenici și oameni care îi urmau calea și pilda. Lasă cu limbă de moarte, cum am spune noi, ca un fel de testament spiritual, lasă poruncă urmașilor săi să nu îl îngroape într-un mod fastuos, să nu se facă cheltuieli suplimentare cu înmormântarea lui, să fie îngropat în cimitirul săracilor, ca și în felul acesta să dea dovadă, iată și post-mortem, de smerenia ce l-a caracterizat toată viața. Trebuie să mai știm că o parte din rugăciunile lui nu au rămas toate pentru posteritate, nu le avem pe toate, dar o parte din rugăciunile lui au devenit extrem de îndrăgite și sunt împărtășite interconfesional, tocmai pentru corectitudinea lor și pentru savoarea acestor rugăciuni. Ei bine, una dintre ele, cea care face obiectul analizei noastre, sună așa. Doamne și stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robul tău. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor.
Iată ce exercițiu de smerenie și de umilință, în câteva cuvinte, parcă traversează o lume întreagă. În primul rând, e o asociere destul de frumoasă, de umilință, de recunoașterea puterii lui Dumnezeu și în același timp de recunoașterea propriilor vulnerabilități și slăbiciuni.
Să observăm prima parte, foarte bine ați spus. Hai să ne oprim la prima parte a rugăciunii. Prima parte este de fapt un început corect, convenabil, legitim, smerit a unei rugăciuni. Așa cum își începe rugăciunea Efrem Sirul, și-au început rugăciunea patriarhii, și-au început rugăciunea toți sfinții Vechiului Testament, și-au început rugăciunea și cântecele psalmiștii, și de ce nu, și-a început rugăciunea Domnului Iisus când a spus Tatăl nostru care ești în ceruri, și Biserica lui Hristos, potrivit Faptele Apostolilor, acea rugăciune care avem reprodusă în capitolul 4, unde, cum bine știm, după eliberarea lui Petru și Ioan din anchetă, zice că s-au întors la ei lor și toți împreună și-au ridicat glasul și au zis, Stăpâne, Doamne. Efrem Sirul spune, Doamne și Stăpânul vieții mele. Am încercat să fac aceste legături tocmai pentru a observa că introducerea rugăciunilor noastre, cuvintele pe care le rostim atunci când deschidem orice rugăciune, ar trebui să fie marcate de reverență profundă înaintea lui Dumnezeu ca și creator, ca și răscumpărător, ca și suveran, ca și stăpân. Prea adesea, prea mult, nepermis de mult, ne raportăm la Dumnezeu doar în postura de salvator, mântuitor, proniator, adică personaj providențial în viața noastră, cel care ne scapă, ne ajută, cel care ne surprinde în mod plăcut, cel care ne poartă de grijă în fiecare zi și iar în fiecare zi, și prea adesea uităm să vedem în El exact ceea ce este El în mod ultim și în mod deplin, stăpânul văzutelor și nevăzutelor, stăpânul universului și, prin asumare, stăpânul nostru. Rugăciunea aceasta pornește de la premiza corectă, maximală, a unui Dumnezeu care este stăpân, care este domn în viața ta.
Da, dacă sar peste următoarea propoziție, adresarea continuă, așa, Doamne împărate. E clar că întreaga rugăciune este concepută în ideea aceasta. Dumnezeu este suveranul, stăpânul, conducătorul, liderul, eu nu mă înfățișez în fața cuiva cu care mă trag de șireturi, ci a unei entități, a unei persoane pe care eu o respect.
Și tehnic vorbind, are această valență monarhică, regală. Pentru că să nu mi-o luați în nume de rău ce vă spun acum, nu vreau să vedeți nimic politizat în treaba asta, totuși imaginea care corespunde cel mai bine, care ne ajută pe noi în raportarea la Dumnezeu, imaginea cea mai bună, cea mai propice este imaginea monarhică. Imaginea suveranului, a regelui, a împăratului, da? La care vin supușii săi, adică diferența clară între superior și inferior, între cel care are putere, cel care nu are putere, între cel care pledează pentru cauza lui în fața celui care poate să-i rezolve, iată, problema. Deci, pentru multe secole în istoria creștinismului, a fost mai simplu pentru om, omul care înțelege despre ce este vorba, să raporteze la Dumnezeu ca împărat, ca domn, ca stăpân. Iar pentru noi acum este mai dificil, pentru că trăim în perioade democratice, unde autoritatea s-a împărțit între instituții, în care cel mult instituțiile au autoritate, dar nu există o persoană încărcată, precum regele, vreau să spun, încărcată în chip simbolic, da, cu autoritate. Și pentru noi este tot mai greu să-L percepem pe Dumnezeu ca stăpân, ca împărat, tot mai greu pentru noi, pentru noi doi, pentru copiii noștri e mai greu, în vreme ce pentru ei rege, regină, împărat, împărăteasă sunt chestiuni din istorie și ei le privesc aproape mitologic. Ori Efrem Sirul se roagă atât de bine și rugăciunile lui și ale altora din vremea lui și ale apostolilor au mers toate pe această construcție, pe această filieră monarhică. Dumnezeu este regele regilor, nu? Împăratul împăraților, cum și apare de altfel în Noul Testament.
Să mergem mai departe pe firul acestei rugăciuni. Duhul trândăviei, al grijii de multe și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie. Par trei situații care nu prea au legătură una cu cealaltă și totuși ele asociază și le pune într-o anumită ordine.
Aceste trei situații, cum le numeați, sunt cele trei căderi clasice ale omului. Trândăvia înseamnă lenea sau ceea ce se numește în grecește apateia, apatia. Când noi avem cuvântul apatie. Este acea ispită teribilă cu care creștinul are de luptat, care se asociază uneori cu oboseală, cu monotonie, cu lipsa vigilenței, cu abdicarea din a practica virtuțile sau ceea ce noi numim de obicei disciplinele spirituale. Ieșirea din ritm, pentru că viața de credință are un ritm. Greu dobândim ritmul, dar după ce l-am dobândit, eu zic să-l menținem. Un atlet care câștigă, care ia premiu, care ia medalie, are un ritm susținut al alergării. Trândăvia este opusul ritmului. Trândăvia înseamnă pur și simplu să abdici. tu față de tine. Trândăvia înseamnă să te lași pe tânjală și faptul acesta de obicei îl vezi mai bine la semenul tău decât la tine. Dar să ne gândim că așa cum îl vedem la celălalt, asta ne paște pe oricare și faptul că o vedem cu dificultate la noi n-ar trebui decât să ne sperie. Ori în primele secole, lupta împotriva trândăviei, care era văzut un păcat capital, trândăvia, lenea, era mult mai serioasă decât este astăzi. Astăzi aproape că se ia în derâdere doctrina, sau cum să spun, când predici sau vorbești despre lene și despre apatie, decât se discuta atunci. Atunci era văzut ca un demon, ca un duh, ca o influență malefică, influență demonică, pur și simplu.
Și așa și cred că este.
Sigur.
Biblia vorbește despre cel care se lenevește în lucrul lui, că e frate cu un nimicitorul. Nu doar că stagnezi într-un anumit domeniu sau ești comod, ci pur și simplu te asociezi cu cineva care distruge. Ești un element al regresului.
E interesant că în prima cauză spirituală de rugăciune la Efrem Sirul este trândăvia. Nu te aștepți într-un fel, nu te aștepți. Doamne, ferește-mă de trândăvie. Doamne, ia de la mine duhul trândăviei.
Poate că ar trebui să facă mulți această rugăciune.
Da, toți.
Dar după această sintagmă, duhul trândăviei, evadează în al grijii prea multe. Sunt două extreme. Pe de o parte, comoditatea, lenea, apatia, lipsa de activitate și de implicare, iar la polul opus, atitudinea martei, al grijii prea multe și de multe.
Îngrijorarea, da.
Activismul acela care nu te mai lasă nici să respiri, nici să gândești, nici să te regăsești pe tine însuți.
Da. Cumva ne trece într-un alt registru și dacă în prima la prima cerere zice, Doamne, nu, ferește-mă de inactivitate, în al doilea registru parcă spune, ferește-mă de activism.
Exact.
Nu mă lăsa, Doamne, să cad dintr-o extremă
în cealaltă.
În cealaltă.
Sunt amândouă la fel de păguboase.
Sigur. Până la urmă, efectele sunt aceleași sau rezultatul este același, depărtarea și înstăinarea de Dumnezeu, doar că pe o altă cale. Îmi place nuanța, spune, al grijii de multe, cu sensul, mă gândesc, de prea multe, de o împărțire a inimii, o risipire, să nu te mai poți aduna până la urmă. Deci să te investești în atât de multe lucruri, să te risipești de fapt, încât să nu-ți mai poți aduna sufletul, tu să simți că te pierzi, pur și simplu te pierzi alergând și obosești înainte de vreme și cazi într-o letargie și într-o înstrăinare teribilă, tocmai pentru că ai încercat să realizezi foarte multe lucruri sau să asumi sau să agonisești sau, mă rog, aici este și conotația îngrijorării în bună măsură, cred.
Da, cred că îngrijorarea e legată de o preocupare excesivă pentru multe, dacă e vorba să cităm exact. Ai griji de multe, de prea multe. Cineva spunea, de fapt mai exact Charles Stanley spunea la un moment dat, îngrijorarea e similară cu a-ți lăsa mașina cu motorul pornit în parcare, la fel de inutilă. Un consum de energie, rugăciunea în schimb, credința, te încarcă. Ori mi se pare atât de plastică această ilustrație.
Și atât de modernă.
Foarte multe ori îți lași mașina pornită, motorul merge, aiurea în parcare, îngrijindu-te de multe și de prea multe, când mult mai simplu ar fi să le aduci în rugăciune și să devii un om liber care poți să trăiești într-un mod normal mai departe. Și dacă duhul trândăviei e negativ, grija de prea multe, iarăși e la polul opus negativă, grăirea în deșert nu este mai puțin păguboasă.
Ce frumoasă formulare, trebuie să recunoaștem. Grăirea în deșert, adică vorbăria goală, frivolitatea, ușurătatea în vorbire, vorbe cu două înțelesuri, cuvinte, limbuție, știți, perorație. Să nu spui nimic, ba din potrivă să aduci poate prejudicii și poate afront lui Dumnezeu și lucrurilor înalte. Pur și simplu să vorbești degeaba, să vorbești uneori prost, să vorbești uneori mințind, să grăire în deșert. Dar ce bine a surprins toată vorbirea negativă, nu? Tot răul pe care îl putem face cu cuvintele noastre. Să vorbim în deșert, să vorbim inutil. Asta în cel mai bun caz inutil, să zic așa, da? Dar să vorbim uneori agresiv, să vorbim uneori poate blasfemiator la adresa Dumnezeu.
Interesant, aici nu vorbește de o vorbire negativă sau injurioasă sau un limbaj licențios, ci a vorbit degeaba.
Exact, în van, de a patina, de a nu spune nimic, da? De a nu spune nimic. Deci e ceva mult mai subtil decât blasfemia, minciuna, înjurătura, așa.
În deșert e un termen asociat cu în Scriptură regăsit slavă deșartă, care e undeva pe acolo, ceva inutil, ceva cu care nu ai ce să faci, golit de sens, de conținut, de motivație, de rațiune de exista.
Avem și în decalog, să nu iei în deșert numele Domnului.
Exact.
Adică să nu-l banalizezi numele Domnului, să nu te joci cu numele Domnului. Aici spune cumva să nu te joci cu cuvintele tale, cuvintele au putere. Nu-ți permite un limbaj inutil, un limbaj gol, golit, nu fă gălăgie, știi?
Din contră, dacă acestea e un duh al trândăviei, interesant, nu mă gândesc niciodată că ar fi un duh al trândăviei, dar iată, în formularea aceasta îl apare ca un duh al trândăviei, un duh de griji mult, ai primit un duh de să te preocupi cu ce nu trebuie sau un duh să vorbești degeaba. La polul opus, iată că este duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei.
Dăruiește-l mie.
Robului tău. Poziția este corectă. Eu robul, el stăpânul.
Da.
Iar în contextul acesta, curăția, gând smerit, răbdare, dragoste sunt noțiuni care se leagă.
Virtuți cardinale, de fapt, care toate adunate împreună sunt ca un buchet frumos mirositor.
Deci dacă ești curat, nu poți să fii altfel decât cu gândul smerit. Dacă e mândrie, nu e curăție. Se leagă pur și simplu unul de cealaltă. Dacă ți-ai pierdut răbdarea, degeaba te mândrești cu curăție și gânduri curate.
Exact.
Simpla ta nerăbdare sau irascibilitate le anulează pe toate celelalte. Și dragostea e cumva coroana tuturor.
Așa este. Mănunchiul acesta de care spuneam, trebuie înțeles într-un mod sinergic, ele sunt, de fapt, aceste patru nuanțe, sunt patru părți ale aceluiași întreg, iar Efrem Sirul le pune împreună ca un antidot la derapajele dinainte sau la posibilele vicii dinainte. În această rugăciune, pentru că am parcurs aproape până la sfârșit, ar trebui să vedem cum virtutea învinge viciul, cum reabilitarea rezolvă căderea inițială de dinainte, cum ceva miraculos se întâmplă în planul sufletului și prin rugăciune, prin bizuirea aceasta pe Dumnezeu, omul își revine. Finalul rugăciunii spune așa de interesant: așa, Doamne împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Ce dăruiește-mi să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu.
Ei, aceasta chiar mi se pare o rugăciune strașnică, să ceri un dar și darul acela să fie să-ți vezi greșelile.
Da.
Adică a te vedea așa cum ești e un dar.
Ce frumoasă formulare, nu?
Mustrările nu ne plac, criticile de obicei ne demotivează. Să vină cineva să vorbească despre greșelile noastre ne-ar afecta imaginea de sine.
Am crede că are ceva cu noi.
Exact. Iată cum ați vedea greșelile e un dar. Mare lucru.
Exact. Să permiți pur și simplu luminii dumnezeiești, aș tălmăci eu, să lumineze ungherele ființei tale, să-ți vezi greșelile și acum imaginați-vă că sunt oameni lângă noi și nu puțini din păcate, care trăiesc o viață întreagă, strigându-și neprihănirea și în orice situație, uneori chiar când îi prinzi într-un anumit flagrant, în sensul că chiar au greșit cu ceva. Nu ce avea de viață și de moarte, nu s-a sfârșit lumea cu greșeala lui, dar oricum și pur și simplu atât de afectați sunt de imaginea lor de sine încât nu cedează, încât își consumă toată energia prin a-ți demonstra și a demonstra lumii întregi că el nu este greșit. Și că așa a fost contextul, că așa a fost nu știu cine, că altcineva a greșit, dar de fapt a căzut vina pe el, totul vede, cade până și în ridicol doar să nu-și vadă greșelile. Atunci te gândești, mare har, mare dar, să-ți vezi greșelile. Pentru că dacă n-ai darul ăsta, nu poți avea darul următor al pocăinței. N-ai darul pocăinței, n-ai darul mântuirii. Până la urmă toate se leagă una de cealaltă. Să-ți deschide Dumnezeu ochii, să-ți vezi greșelile, să te vezi greșit și de îndată ce te vezi greșit, să te oprești din a-l osândi pe fratele tău.
Până la urma urmei, cred că aici e mare de dar. Nu că ai văzut greșelile și începi să te tângui, să te jelești, ci ai văzut greșelile și te poți pocăi și nu-l mai osândești, nu-l mai condamn pe fratele tău, ai puterea să-l iubești. Dragostea intervine tocmai în faptul că ești în stare să acoperi o mulțime de greșeli, nu ale tale, ci ale celuilalt.
De obicei, cei care sunt intransigenți cu ceilalți, dacă vă uitați bine, cei intransigenți cu ceilalți sunt cei mai preocupați de imaginea lor. Și chiar și intransigența lor, uneori corectă, cu semenii lor care au greșit, ei o folosesc nu de dragul adevărului sau al dreptății pe care îl invocă, ci prin aceasta își rotunjesc și își rezolvă imaginea de sine. Cum spunea Eminescu în acea poezie celebră, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el. Da? Despre înmormântare, cum va veni. Și deasupra tuturora va vorbi vreun mititel, nu slăvindu-te pe tine, lustruindu-se pe el. Despre condiția geniului și recunoașterea sau nerecunoașterea postumă a geniului. Cam despre asta este vorba în lumea reală. Cine o sândește și este mereu știe ce îi trebuie fiecare, ce îi lipsește, ce îi se potrivește, ce pedeapsă, ce așa. Cine este bun diagnostician cu altul, e un prost diagnostician cu el.
Despre ce vorbim noi? Foarte interesant. În lumea în care trăim, este absolut normal să încerci să justifici greșelile, să critici atunci când vezi ceva ce merită criticat. În împărăția lui Dumnezeu este o cinste să uiți greșelile celuilalt, să le acoperi. E o onoare să cauți împăcarea cu celălalt.
Să-l ascunzi pe celălalt, dar în același timp să nu te ascunzi pe tine, nu? Să nu te menajezi pe tine, dar pe celălalt să-l menajezi.
E o răsturnare completă și mi se pare foarte interesant că lucrurile acestea ne plac, ne impresionează, ne frapează, ne surprind, ne taie respirația, dar ele sunt total contrare lumii în care noi trăim.
Exact.
E pur și simplu din alt film, e altă lume, e altceva.
E din altă împărăție.
E din altă
împărăție. Sunt legile unei alte împărății.
Dar de ce ne plac? Pentru că ele nu ne sunt descrise în firea noastră. Și dacă ne-am lăsat lucrurile să curgă de la sine, nu am merge în direcția asta. Asta este o altă direcție, e altceva. E calea cu C mare.
Ne plac pentru că sunt năzuințele noastre. Ne plac pentru că sunt proiecțiile noastre spirituale. Ne plac pentru că tocmai acestea descriu visul nostru spiritual.
Asta înseamnă că aici e materialul din care am fost plămădiți. Aceasta e matca după care noi am fost creați. Asta este matricea, standardul. Tânjim să fim acolo.
Da, această înfiorare.
Ne place, ne dorim, tânjim și ne dăm seama de inadecvarea și de alienare, de depărtarea noastră de modelul inițial.
Și tocmai tânjirea aceasta merită tot efortul. Și am descris deja viața de credință. Să investești în tânjirea asta. Să investești în devenirea ta. Să investești să fii mai bun, deși sună ca un clișeu, dar acum noi înțelegem în sensul acesta, deja explicat. Să încerci să te autodepășești, așa cum o faci din punct de vedere profesional, uman, relațional, pe toate planurile acestea pământești, bine că o faci, da? Tu să știi că de fapt cel mai important lucru este dezvoltarea ta spirituală și să investești acolo zi după zi resurse din abundență pentru ca să vezi după aceea rezultate, că doar ce seamănă omul aceea va se ceră.
Și mă întorc din nou la ideea de matrice și de format, de cale. Este evident că lucrurile acestea acționează nu ca niște străduinte, ca un efort externalizat, ca o lege exterioară. Îmi plac lucrurile acestea, dar nu ating niciodată. Tânjesc după modelul acesta, dar sunt conștientă că nu reușesc să ajung acolo. Ci tocmai pentru aceea e coborât Hristos. Acesta e Hristos până la urma urmei, portretul lui, dacă am putea să-i spunem așa, cam așa arată el.
În deplinătatea lor, toate acestea se regăsesc doar în Hristos.
Exact. Umilința aceasta e doar a lui Hristos. Doar el a putut să vină, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Cum altfel ar fi putut să fie când a făcut ce a făcut și ne-a prezentat tiparul, modelul de comportament, stilul de gândire, felul de a se raporta la ceilalți, la tată, la oameni, la tot ce e în jurul lui. Cam aceasta e matricea. Poate e, cum am putea, e foarte simplu. Când introducem o cheie pe calculator, e suficient o literă mai mare să o treci că nu e recunoscut codul. E suficient un caracter mic, o virgulă să adaugi că nu mai reușești să intri în sistem.
Ceva aparent fără semnificație, nu?
Ei, Hristos e cheia ca să intri în împărăția lui Dumnezeu. Iar acel Hristos nu e o formulă de rostit, ci e un tipar de comportament. E acest portret frumos care ne place, după care ne ghidăm și după care tânjim. Suntem impresionați atunci când îl citim.
Și nu e întâmplător că recurgem și trebuie să recurgem la rugăciune, la multă rugăciune, la adâncă rugăciune.
Pentru că noi nu-l avem.
Da.
Cer ceva ce nu ai.
Exact. Și atunci, de ce n-am spune în virtutea rugăciunii ce tocmai am descris-o și am comentat-o, de ce n-am spune că rugăciunile noastre ar trebui să fie mai îndumnezeite și ele, mai pline de sevă spirituală, mai pline de dorințe spirituale?
Iată de ce este adevărat că nu știm să ne rugăm și încă avem nevoie să învățăm. Și pe măsură ce îl cunoști pe Hristos, cred că deprinzi tot mai mult limbajul rugăciunii. Înveți cui te rogi, înveți ce să ceri. Mai mult decât nevoi materiale, descoperim că avem nevoi mult mai acute. Iar nevoile materiale sunt de cele mai multe ori simple dorințe, ca să nu ne spun pofte, dorințe, în timp ce nevoile noastre rămân tot nesatisfăcute, pentru că nici nu ne-am rugat pentru ele, nici nu le-am conștientizat. E o apă pe care nu știm că ne-o trebuie.
Uneori cu nevoile materiale nu facem decât să le ascundem pe cele adevărate.
Conștient sau inconștient.
Da. De aceea să zicem rugăciunea și la sfârșit.
Să încheiem cu ea.
Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie robului tău. Așa, Doamne împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor.
Mulțumesc pentru participarea în emisiune și mulțumesc tuturor celor care au rămas pe frecvența noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă rugați cu toată inima.
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește.
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 Fii liber.
Pași spre viață.